Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I find the best way is to lie to yourself about who you are, what you've done, and where you're going.
What sort of thing have you told yourself, Richard?
That it's all right.
It's a massive lie.
It is a lie. I mean, it's factual. I mean, look, it's not true.
And what about where you're going? What do you say to yourself?
Yeah, I say I am going somewhere. Which...
is that on the... That's not what I think.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden snakker jeg med journalist Inga Vinje Engvik om løgnene vi forteller oss selv. Hun har laget en liste over punkter hun vil drøfte. Og listen lyder som følger. Jon Fredriksson har skrevet en bok om løgnene vi forteller oss selv. Hvor stor del av terapien består av å bryte ned disse løgnene? Starter alle problemer med at vi har løyet for oss selv over lengre tid? Er du enig med Jon Fredrikssons resonemanger om løgnene, drømmer, illusionene og virkeligheten? Hvorfor, og eventuelt hvorfor ikke? Hva med håp? Er det å ønske og håpe på en endring det samme som å lyve for seg selv? Må vi velge mellom håp og virkelighet? Hva mener du? Jon Fredriksson skriver, «Å vente på at i virkeligheten skal bli borte er ikke håp, men fornektelse. Men hva er egentlig virkeligheten? Kan ikke den endres? Og hva med religiøse og spirituelle mennesker? Er også deres holdning til virkeligheten, hendelser i livene sine og håp om fremtiden – løgner de forteller seg selv. Finnes det i dine øyne noen tilfeller hvor løgnen er å foretrekke over sannheten? Alle lyver for seg selv. Hva er det som gjør at noen blir syke av løgnene og andre ikke? Er det noe vi selv kan gjøre for å bryte ned disse løgnene eller unngå at de gjør oss syke? Før jeg setter over til samtalen mellom Inga og meg selv, vil jeg gi en kort introduksjon til løgnens psykologi. Slik Inga leser Jon Fredriksson, handler de fleste psykiske plager om en form for selvbedrag. Stemmer egentlig det? Jeg legger til et lite lydspor fra TV-serien 30 Rock for å demonstrere nettopp denne problemstillingen.
Why are you dressed like a janitor?
It's my new job.
But you just got promoted.
Well, I've had a few setbacks, but only a quitter quit, sir. So here I am, starting back up the ladder to my dreams. My career dreams, not the dream where those two tennis sisters chase me.
You really are an extraordinary young man, Kenneth. No matter what happens, you always keep your chin up.
Medically, it's a neck ridge.
I mean, look at you. You're not just back where you started. You're doing worse. And even if other people say to you, your life is a mess, stop looking at your mother-in-law. I can't write your movie. You stay positive. You always believe that everything is going to work out. How do you do it?
Well, I'll tell you my secret, sir.
I lie to myself. Every morning when I wake up, I say everything's gonna be okay, but I'm lying.
And I don't know how much longer I can do it.
Have a swell night, sir.
Løgn har vært et tema på sinnsyn ved flere anledninger. Det også et svært sentralt element ved psykisk helse. Av mange ulike årsaker lyver vi for oss selv, og vi lyver for andre. Noen ganger lyver vi bevisst, mens andre ganger forvrenger sannheten uten at vi selv helt klar over hva som skjer. Mange vil hevde at psykisk helse handler om å tåle og ligge så tett på virkeligheten som mulig. Selv om virkeligheten i seg selv ikke nødvendigvis en fast størrelse, men snarere noe vi med på å forme i kraft av våre egne perspektiver og handlinger. Når vi lever på livsløgner som i liten grad korresponderer med virkeligheten, lever vi ofte som forholdsvis dårlige livspiloter. Man kan si at Donald Trump en person som lever på noen overdrevne fantasier om sin egen fortreffelighet, noe som gjør at hans private fantasier kolliderer med virkeligheten og ødelegger for mange. Han har aldri vist noen evne til å virkelighetsorientere sine grandiose tendenser, og på sikt vil man forvente at det stor diskrepans mellom den subjektive opplevelsen og den ytre virkeligheten vil føre til problemer både for ham selv og andre. Når han i tillegg har enormt mye makt, kan de virkelighetsfjerne trekkene hans få katastrofale følger. På samme måte, men i en annen ende av spektret, finner man mange av pasientene jeg møter i min hverdag ved psykiatrisk poliklinikk. De har ofte svært lave tanker om seg selv og sin egen verdi. Ofte som følge av kritikk, mobbing eller ulike typer omsorgssvikt gjennom oppveksten. Og deres negative syn på seg selv blir også en del av den virkeligheten de lever og den livskvaliteten de oppnår, eller eventuelt ikke oppnår. De har lært å oppfatte seg som mindreverdige, noe som ofte forankret i andres løgner, mangel på god forstand eller destruktive utspill mot dem. En annen type løgn handler om de små unndragelsene vi gjør for å unngå en ubehagelig følelse. Vi lyver til andre for at de skal føle seg vel, eller stryker våre venner med hårene for å beholde god stemning. Når vi lyver for andre, det fordi vi antar at de ikke tåler vår oppriktige mening, noe som representerer en nedvurdering av den andre fra vår side. Alternativt serverer vi småløgner for å unngå ubehagelige følelser fordi vi selv synes det plagsomt. På denne måten legger vi opp til et litt løgnaktig spill som langsomt stripper oss selv og våre relasjoner for integritet, åpenhet og oppriktighet. Jeg mener at de tilsynelatende ubetydelige hverdagsløgnene den langsomme og nesten usynlige veien inn i dårlige relasjoner som videre kan avstedkomme både ensomhet og andre psykiske plager. Ofte sammenligner jeg, eller nesten likestiller, psykisk og fysisk helse. Hvis jeg trener mye, kan jeg løfte tyngre og tyngre vekter. Psykisk vektløfting handler ofte om å tåle virkeligheten. Se sine egne svakheter, tåle følelser, være ærlig og unngå snarveier som gir en følelsesmessig lettelse i øyeblikket, men indirekte krever en form for utroskap mot deg selv og sannheten. Hvordan blir man egentlig psykisk sterk? Man trener på å nærme seg virkeligheten. Det vil si at man er så oppriktig som mulig, unngår å lyve og undersøker rasjonale bak egne tanker, følelser og handlinger. Problemet nemlig at vi ofte lyver for oss selv uten å vite det. Som nevnt tror jeg heller ikke at virkeligheten en statisk størrelse, men selv om det ikke finnes en absolutt virkelighet eller sannhet, tror jeg det mulig å leve mer eller mindre sannferdig. Psykisk sterke mennesker lever så sannferdig som mulig, og de tilstreber å holde denne standarden som en underforstått målsetting gjennom hele livet. Motsatt risikerer man å bli psykisk svak hver gang man unngår følelsesmessig ubehag med hvite løgner og unnvikelser. Man blir psykisk svak hver gang man ikke orker å ta ansvar for seg selv, men skylder på andre. På fitnesssenteret løfter vi vekter av metall for å få sterkere muskler. På et mentalt helsestudio tilstreber vi å løfte oss selv opp mot en stadig mer oppriktig og sannferdig livsførsel. Og som jeg har nevnt mange ganger tidligere, hvis du mer interessert i denne typen mental trening, du selvfølgelig hjertelig velkommen til mitt mentale treningsstudio på patreon.com. Som medlem på min Patreon-side får du mange fordeler og mange øvelser mynta på psykisk styrke og selvutvikling. Så jeg maser om denne Patreon-siden, men det vanvittig flott at mange av dere har signet opp som Patreon-medlemmer. Da kan man altså velge et beløp man vil støtte denne podcasten med hver måned. Det støtter hele dette prosjektet, som ganske kostnad- og tidkrevende. Og i tillegg til å støtte dette prosjektet og sørge for å holde hjulet i gang her på Sinnsyn, så du også med i en litt eksklusiv klubb, altså denne Patreon-klubben, som Sinnsyns mentale helsestudio, hvor jeg legger ut ganske mye ekstra materiale. Det videoer, det øvelser, det en høytlesning av min egen bok, Selvfølelsens psykologi, og etter hvert også høytlesning av min andre bok, som heter Jeg, meg selv og selvbilde, og begge disse bøkene har over 20 øvelser. Jeg legger opp til små lydbokbolker, hvor man kan høre utdrag fra boka. Til slutt kan man høre hele boka, og jeg utfordrer da deg som medlem på helsestudio til å gjøre disse øvelsene underveis, og på den måten så tenker jeg at vi løfter vekter med hodet, eller lærer oss å bruke hodet litt annerledes. Det i hvert fall målet med Sinnsyns mentale helsestudio, og det mener jeg egner seg for alle som litt over middels interessert i psykologi, filosofi og selvutvikling, og de som liker å lodde dybden i seg selv og tenke litt mer enn bare helt på overflaten. Så det håper jeg selvfølgelig at du kommer deg inn på patreon.com/sinnsyn og signer opp som medlem. Og tusen hjertelig takk til alle dere som allerede medlem på dette mentale helsestudio. Det var reklamen. I andre del av denne episoden så skal jeg også drøfte løgn med journalist Inga Vinje Engvik. Hun skriver en sak om boken til Jon Fredriksson som nettopp heter Løgnene vi forteller om oss selv.
Hi there. I used to be a real jackass. Don't believe me? It's true. That is until I discovered a magnificent program of self-improvement that has literally changed my life. I'm talking, of course, about lying to yourself.
Starwipe!
I know what you're thinking. You're thinking, but I lie to people every day. My family, my friends, my God. But do you really? Do you lie to the person who deserves it the most? Yourself? Can I get some suction down here?
Blow me.
Will do.
Hei, Sondre.
Hei, du. Det Inga Vinje Engvik som ringer.
Hallo, ja.
Hei.
Hei.
Så har du tid til å snakke nå?
Det har jeg, vet du.
Ja, supert. Bare få fram noe så ta bort, så jeg slipper å notere så mye underveis. Så,
ja, det lurt.
Ja, hvis det litt fokus på hjelp. Ja, har du også, du har satt, eller du vet litt om hva Jon Fredriksen og hva det han har skrevet og mener, skulle du si?
Nei, du vet hva, jeg har ikke lest akkurat han, men jeg kjenner jo godt til den retningen han representerer da. Eller kjenner ja. Godt og godt til. Jeg har vel en kollega her som veldig opptatt av ISTDP, som denne retningen jeg har forstått han tilhører, som sånn korttids psykodynamisk terapeutisk retning.
Ja.
Så jeg tipper han sånn delvis freudiansk inspirert et eller annet sted, og så har det videreutviklet seg til en egen terapi, en egen retning.
Jeg tror det stemmer veldig bra. Jeg har lest en artikkel som noen norske terapeuter har intervjuet han om, og de driver med det samme.
Ja. Men du hadde lest denne boka om løgnene vi forteller oss selv, var det den? Det den boka du vil basere deg på? Ja. Hva var det du fant som du synes var mest spennende i denne?
Egentlig så jeg synes det var litt trist, egentlig.
Ok.
Lov til å si det, eller sånn, etter at det ble veldig, veldig negativt. Okay. Jeg er kanskje en litt optimistisk, litt drømmende person som heier på håp og kanskje fantasier da.
Ja.
Så for min del så ble alt veldig veldig sånn hvorfor er det nesten som så svart på hvitt, hvis du skjønner. Og så lurer jo jeg på i forhold til å ta samtalepunktet da, om er det en stor del, altså han baserer jo veldig, jeg føler han baserer veldig mye på så heller innan at det liksom rota for det meste av det vonde. hvordan stiller du deg til det? Altså, hvor mye av terapien er det som egentlig består av å bryte med seg noen hele gang?
Ja, så da tenker jeg at ja, at han baserer seg veldig på litt sånn, det er jo litt det Freud fortalte oss, og det var litt derfor Freud hadde en sånn, kom litt sent i gang også, fordi at innsikten hans var litt, sånn som du sier, kanskje litt trist da. Men jeg vet ikke om den nødvendigvis er så trist altså, det kan vi snakke videre om, men den er i hvert fall litt sånn oppsiktsvekkende, fordi at alt du mener å vite om deg selv, og alt du mener å tro, det er ikke sånn som det er, sier jo Freud, det er jo filtrert via masse nevroser og sånn, sånn at du ikke egentlig kan være sikker på at det du mener å vite er sant. Så det at vi er oppegående rasjonelle individer, det er en illusjon, mente jo Freud. Så veldig mye av livet vårt går ut på å handle etter informasjon som vi tror kanskje er ganske sannferdig, men så er det ikke alltid det er sånn. Og en del psykoterapi går jo kanskje ut på å avsløre de løgnene til en viss grad da. Jeg tenker vi har noe jeg har vært opptatt av, som han sikkert også er opptatt av, at vi har psykisk forsvar som også fortrenger en del følelser og tanker som er litt sånn angstprovoserende eller over terskelverdien for det vi orker å ta inn over oss. Så sånn sett så får vi ikke et helt, når følelser fortrenges eller holdes utenfor bevisstheten, så kan det likevel påvirke oss, men vi er ikke så klar over at det er de følelsene som påvirker oss, så lager vi oss andre forklaringer på hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Og det er også sånne små løgner, ikke sant? Så på, nesten uansett hvordan du vrir og vender på psykologifaget, så handler det egentlig litt om at vi lyver for oss selv. Men det er liksom sånn, de løgnene er litt sånn forskjellige, sånn, jeg kan tenke at jeg er ikke så veldig redd for aggressive følelser, eller jeg er ganske vant til å ha de, og jeg tror jeg har funnet en kanal å uttrykke de. Mens jeg er kanskje litt mer redd for varme følelser. Det å uttrykke at man liker noen, eller er glad i noen, eller trives sammen med noen. Det er ikke så ofte jeg uttrykker det. Og det kan også være en sånn, og da har vi ofte en sånn forsvarsmekanisme som heter rasjonalisering. Så hvis jeg gjør et eller annet bra for en annen person, så kan jeg si, ja, det var fint, jeg tenker du bryr deg mye om dette mennesket. Så kan jeg, ja, men det er vel noe som alle ville ha gjort. Altså, jeg bare gjør det som et hvert medmenneske ville gjort. Du kan generalisere det, og ikke ta ansvar for at, ja, jeg bryr meg om dette mennesket, og det er derfor jeg vil dette mennesket vel. Så det blir for tett, det blir for nært, og så lager vi en slags, overbeviser vi oss selv og andre om at vi gjør dette bare fordi det er det moralsk riktige å gjøre. Så det er ikke det at jeg er så innmari, jeg liker personen eller noe, jeg bare gjør det moralsk riktige. Og det er sånne bittesmå løgner, ikke sant, som jeg tror kanskje det er flere av enn vi tror, da.
Det er et spørsmål jeg tenkte å spørre senere, men det kan ta det nå, at er det sånn at alle de her løgnene gjør det syk personlig, eller ser jeg for meg, det er jo, de gjør det syk dem, kanskje, eller?
Nei. Jeg tror ikke alle løgnene gjør oss syke, og så tror jeg ikke vi klarer å, hvis sannheten er et ideal, så tror jeg aldri vi når dit. Jeg tror aldri vi vet akkurat hvorfor vi gjør det vi gjør. For jeg tror, ikke fordi at vi nødvendigvis tar feil av motivasjonen bak det vi gjør, men den motivasjonen vi tror ligger til grunn for det vi gjør, den er bare en av 1000 faktorer som spiller inn på at vi gjør akkurat det vi gjør. Eller kanskje 2000, og så kjenner vi til kanskje 10. Og derfor så er det, vi handler ikke på bakgrunn av en løgn, vi handler på bakgrunn av masse faktorer vi ikke er klar over. Så man kan jo si at jeg tror løgnspektret her er ganske stort, for jeg tror at vi er mer eller mindre tett på det som faktisk er virkeligheten. Så jeg tror vi kan være ganske virkelighetsorienterte og ganske tett på virkeligheten, eller det som er mest mulig sant. Og så tror jeg vi kan være ganske langt fra det som er mest mulig sant. Og da tror jeg det ligger, du kan si at du kan tenke veldig godt om deg selv, overdrevent godt om deg selv, mer enn du egentlig kan stå inne for. Og da kaller vi det, hvis det blir vilt, så kaller vi det narsissisme, eller du har en liksom oppblåst forståelse av din egen verdi og din egen betydning. Og da kan du bli president i USA, for eksempel. Han ligger veldig, han ligger langt fra virkeligheten på en måte, men har sin egen virkelighet som han på en måte iscenesetter. Og den korresponderer ikke så godt med virkeligheten til alle andre mennesker. Da. Så han må vi si at hvis det finnes en virkelighet, så er sannsynligheten for at han ligger litt fjernt fra den ganske stor.
Ja.
Så det er jo en måte. Du kan tro for godt om deg selv, men det er ikke problemet til de menneskene jeg møter, hvor det blir en sykdom. Altså, de tror for dårlig om seg selv.
Ja.
Og det er nok derfor at du, hvis du, tenker, du er positivt anlagt og litt sånn, så er det greit for deg å tenke at det representerer en slags god måte å orientere seg i virkeligheten på. Det kan godt hende det gjør, det kan godt hende det er ganske virkelighetsnært også. Men når jeg har pasienter, ikke sant, akkurat som han, Jon Fredriksen, så tror jeg vi er litt opptatt av å fortelle dem at de alltid tenker og føler deg feil. Og det høres ikke ut som noe god beskjed, men det er en god beskjed når det kommer til selvfølelse, selvforståelse, altså alt det du går rundt og tror om deg selv, at du er mislykket, at du ikke strekker til, at ingen liker deg, at du alltid blir sviktet fordi du er en kjedelig person å være sammen med, alle de stemmene som forteller deg disse tingene, det er ofte da ikke nødvendigvis sannheter, men sannheter du har adoptert, kanskje du har blitt mobba, utestengt, avvist, og så har du fått en forståelse av at du ikke er like god, og så oppfører du deg litt som om du ikke er like god, så den ideen du har om deg selv, den hindrer deg i relasjon til andre mennesker, gjør at du alltid stiller deg bakerst i køen, kommer for sent til livet. Så den typen løgner som går på selvfølelse og vår egen verdi, som ofte er skrudd for lavt, da, det kan jo føre til depresjon eller angst eller mange sånne ting.
Mm.
Så jeg vil kanskje tenke at det er bedre å ligge litt på Trump-sida enn litt på den der lave selvfølelse-sida. Jeg tror ikke det er bra. Ja. Det er dumt å ha en overdreven forståelse av sin egen betydning, for da blir du narsissist. Narsissister er bare, ikke sant, det er jo, selv om det ikke er flaut for han, så er det flaut for alle andre. Så det er ikke, du bommer jo. Det er ikke noe, så lenge du ikke forstår din egen betydning i verden, og du bommer så brutalt, så vil jo ikke det heller være noe godt navigasjonssystem. Så det er ikke noe bra å ligge på den siden, men det er bedre å tro litt bedre om seg selv enn litt dårligere om seg selv.
Ja.
Og det tror jeg også er fordi at jeg tror ikke det finnes en virkelighet, sånn sett. Jeg tror at virkeligheten er noe vi også skaper. Sånn at jeg tror det finnes en virkelighet, men jeg tror også at måten jeg tenker om den virkeligheten er med på å forme den virkeligheten. Og det tror jeg ikke i noen magisk forstand. Jeg tror ikke sånn der the secret, at du bare skal sette deg på sofaen og drømme om å bli rik, og så blir du rik. Men jeg tror litt at ideene vi har om hvordan verden og vi selv skal fungere i denne verden, at de ligger litt og liksom, vi har satt oss noen mål og sånn, de ligger litt og murrer i det ubevisste, og så tror jeg mange av kreftene i kroppen vår orienterer seg etter de målene vi har satt oss, og så tror jeg det er større sjans for at vi virkelig gjør det vi ønsker oss, enn hvis vi hele tiden tenker negativt. Eller, så jeg tror nok at virkeligheten også er litt sånn, det er ikke en fast størrelse, det er noe vi er med på å skape. Og det kan man se på for eksempel sånn, hvis du spør oss i mailen din om, er det noen løgner som er bra å tro på? Og jeg vet ikke hvordan du ville tenke hvis jeg går rundt og bekymrer meg for å være syk hele tiden, og er ganske overbevist over det, liksom hypokonderaktig. Og så legen min mener etter hvert at jeg tar feil, altså jeg har hatt så mange bekymringer nå, han har sjekket meg så mye og mener at jeg er frisk. Men så tenker han, men la meg bare overbevise om han, at det er, eller la meg lure han til å tro han er frisk, så sier han til, ja, du har en litt sånn sjelden sykdom, men du kan ta de tablettene her, så gi meg en bøtte med fluortabletter, eller et eller annet ufarlig, og sier han at hvis du tar en sånn hver morgen, så blir du erkesunn, og alle symptomene dine vil forsvinne. Og i og med at jeg tror på denne legen og klokketro på han, så tar jeg en sånn ufarlig, ja, det kan jo være en sånn sukett for alt jeg vet, hver morgen, og så har det en stor innvirkning på livet mitt, så jeg lever mye bedre, jeg er mye mindre bekymret, jeg føler meg frisk og sunn, og har en tro på at jeg er frisk og sunn, og det forandrer egentlig ganske, ganske mye. Jeg har blitt lurt, da.
Ja.
Så det er jo ikke etisk forsvarlig, da, å lure folk på den måten, fordi man dypest sett tenker at løgnen aldri egentlig er spesielt god.
Ja.
Selv om i det tilfellet så ville jeg kunne tenke, ja, men jeg har jo, da kunne jeg kanskje fått 10 veldig fine år uten helseangst, for eksempel.
Mm. Men akkurat Ja, det er også som du sier, det med virkeligheten, for hva det egentlig er. Hva er virkeligheten? For i det som hypokondersituasjon, da, hvis man egentlig hypokonder, så er man vel fysisk frisk ofte. Mm. Da jo, løgn blir jo egentlig sannheten. men at akkurat det så tenker jeg kanskje mer på, som du sier da, at ofte så er det de pasientene som kommer inn har, de løgnene de forteller seg selv, handler om og at den dårligere enn den Men at enkelte ganger så kan det faktisk være greit å for eksempel at man fantaserer eller tror at man er litt flinkere enn man for at, og at virkeligheten at man kanskje veldig, veldig dårlig for noe.
Ja.
Hardere enn at du tror at ok, men jeg faktisk er ok til å spille fotball, men egentlig så er det helt elendig.
Mm. Ja, og det tror jeg du ved kjernen nå, men så tror jeg det en årsak til at folk ikke tør å tenke på den måten du legger opp til, og så det litt min oppgave å prøve å legge opp til en annen måte å tenke om seg selv på. Som du sier der, så, fordi at hvis du tror at du mislykka, så vil du ofte være mislykka også. Det det som fordi at hvis du har, det er jo som operativsystemet i datamaskinen, ikke sant? Hvis det hele tiden tolker data på en sånn bestemt måte, så kan du få i den datamaskinen hva som helst informasjon, men så lenge programmene da ikke fungerer optimalt, så vil du bare få de samme dårlige resultatene. Og da jo datamaskinen dårlig på sett og vis, og sånn det litt med mennesker, og bare at vi mye mer kompliserte. Så hvis jeg går ut og tror jeg dårlig, så vil jeg også kanskje da unngå utfordringer og ikke trene på de tingene jeg mener å være dårlig på, fordi jeg så dårlig likevel. Og da blir jo det sant det også. Det blir sant at jeg dårlig. Hvis jeg sier at jeg en dårlig sjåfør, har sertifikat, men kjører aldri, og jeg kjører ikke fordi jeg dårlig, så er det, så vil jo det, jeg vil kunne argumentere, da vil jeg kunne bevise at jeg dårlig ved å sette meg i en bil, og så bare kjøre gjennom byen. For da, det er 10 år siden jeg har gjort det, for eksempel. Så alt de tror om seg selv blir også litt sant, så de har jo på en måte rett. Og når de har rett, så skal du begynne å overbevise dem om at men det er ikke nødvendigvis en sannhet som skrevet i stein. Det en sannhet du har valgt å tro på, som har blitt din sannhet, og også manifestert seg fysisk i livet ditt. Men din oppgave blir nå å avsløre denne løgnen, fordi at du tror du dårlig sjåfør, fordi faren din, når du drev med kjøretrening, kritiserte og var så stresset hele tiden, sånn at han, mer eller mindre, eller moren din, da, overførte en eller annen idé om at dette her får du ikke til, fordi de var så nervøse i bilen sammen med deg, for eksempel, og så har du bare trodd det. Så, ikke sant? Så opphavet til den sannheten din om at du en dårlig sjåfør, den har en historie, og den installert på et tidspunkt, og når den ble installert, så har du videreført den og gjort den virkelig, kan man si. Og det du skal gjøre nå er å begynne å trene på nytt med litt blanke ark og tenke at den ideen du har om at det dårligere, den ikke nødvendigvis sann. Det litt enkelt med sånn kjøreskole-eksempel, men så det litt mer komplisert når det handler om din egen verdi som menneske, fordi det har blitt mye kritisert og så videre. Så da skal du avsløre løgnene dine. Og det mange sånne løgner som sitter veldig hardt i oss, så jeg pleier veldig ofte å snakke om at barn trenger ofte, hvis de har foreldre som ikke klarer å ta vare på dem, så vil de ta innover seg ofte en idé om at det de som roten til problemet, for da det lettere for dem å leve. Hvis de bare snille og gode, og foreldrene forferdelige, så bor de i en umulig verden. Altså, du nødt til å ha noen som større og sterkere enn deg, som kan ta vare på deg, for du jo helt hjelpesløs som barn. Og hvis du ikke har det, så vil du ofte snu problemet og si at de foreldrene mine, de egentlig veldig gode, men de bare orker ikke være sammen med meg, fordi jeg så dum. Så at du snur denne ideen for å kunne leve i verden. Så jeg en ond person, derfor så tar ikke de vare på meg. Da eier du problemet på en annen måte enn hvis du gjør så godt du kan og bare blir avvist og sviktet hele tiden. Og da blir jo det ofte en livsløgn. Altså, du føler deg skyldig, du føler deg til bry, du føler deg mange sånne ting som hindrer deg å leve optimalt, og det hindrer deg i hvert fall i å nå potensialet ditt da, på alle mulige områder, når det sånn du tenker om deg selv. Så, og da blir jo det også virkeligheten. Du risikerer å gjøre det til virkelighet.
Mm. Og, men mange av de eksempler som Jon Fredriksson kjenner handler ofte om, altså, om løgner i relasjoner.
Ja.
For eksempel det at kona som kommer inn og fortsatt tror at man skal slutte å være utro, men som aldri blir det, og han da som mener at du lyver, altså du lyver for deg selv, du, han har allerede forlatt deg egentlig. Du liksom lyver til deg selv for å gi deg mye håp om at det skal endre seg. Ja. Da det, da det sånn for min del, hva det som håp, og så alt slags håp om I en håpløs situasjon løgn, og, og det å ønske håp på en endring det samme som å lyve for seg selv, og må man da velge mellom håp og virkelighet? Litt.
Ja. Ja, det Ja, det så da skjønner jeg hvorfor jeg mitt motto jo ikke at du lyver for deg selv egentlig, eller jeg tenker at alt du tenker og føler feil, men det tenker jeg gjelder andre mennesker også. Så en sånn situasjon hvor du er sammen med en eller annen kronisk utro person, så vil det jo være litt sånn Så kan man fremstille den personen som litt naiv, da har hele tiden et tro på at det skal bli bedre og finner seg i det meste. Og da kan du jo... Det kan godt hende at løsningen å gå fra dette mennesket, at du går rundt og lurer deg selv for å tro at det skal bli bedre. Så på et eller annet tidspunkt her så må du kanskje innse at det, men da kommer du litt over en sånn statisk virkelighetsforståelse, da tenker du at denne personen kronisk utro, han kan per definisjon ikke endre seg. Og det en ganske drastisk konklusjon, tenker jeg, for det kan jo være at det kan være masse ubevisste dynamikker her også, hvor du har eksempler på mennesker som fører andre mennesker ut I utroskap, fordi at de liker å ha den makten der ved at den andre føler seg skyldig, altså, eller de strekker ikke til på en eller annen område. Det er sikkert en million faktorer som fører til utroskap, og det kan godt være at den personen helt uhelbredelig utro, men det kan jo også hende at det handler om noe som I relasjon, så det mulig å fikse det, men da må man være mye mer oppriktig, ikke sant? Og det å tåle sannheten, det å være åpen om sannheten I en relasjon, det kjempevanskelig. Så jeg kan jo selv på en måte krangle med kona mi og si ting som jeg nesten I øyeblikket klar over at det ikke helt sant. Men det min sånn der kranglete fortolkning av situasjonen, så jeg kommer litt bedre ut, så jeg slipper å tape ansikt. Og jeg jo jeg nesten klar over at det en løgn I det jeg sier det, men jeg har nesten en sånn evne til å overbevise meg selv om at det ikke helt løgn også. Og det, hvis jeg da klarer å si, du, sorry, det der, nå skjønner jeg helt på jordet, og ta det innover meg I den situasjonen, og det ser jeg på som mental styrke, men jeg ser på det som dritvanskelig. Så jeg tror jo ofte vi skaper oss sånne løgner og små livsløgner for å ikke tape verdighet, ansikt, identitet, selvforståelse. Så vi tviholder på sånne ting. Men mitt eksempel som ligner Fredriksens eksempel vil være at det finnes mennesker som vokser opp med en sånn håp om at foreldrene mine skal plutselig begynne å oppføre seg annerledes og vise at de elsker meg likevel, når de har brukt et helt liv på å ruse seg og gi faen I det. Og at det finnes noen som går gjennom hele livet og har en sånn hele tiden et håp om at foreldrene skal forandre seg, og så det hele livet en slags gjentagende skuffelse av at de som skulle tatt vare på meg, de gjør det ikke, gang på gang på gang på gang, og du håper nå skal det bli bedre, og så blir det ikke bedre. Og det litt å leve I et slags offer for andre menneskers tilbøyeligheter, og da kan det være at det et litt mer realistisk syn på at, vet du hva, det du ønsker fra foreldrene dine, det har de ikke kapasitet til å gi. Og dermed så det å gå og håpe på det, det å gå og prøve å kontrollere noe du selv ikke kan kontrollere, og det en fryktelig dårlig måte å leve livet sitt på, for det garantert skuffelse hele tiden. Så det jo litt...
Da det jo bedre å forstå det, da. Altså, bli klar på det.
Ja.
Selv om det vondt
og smertefullt. Ja. Og så kan du, hvis man forelder selv, så kan man på en måte også kanskje forstå foreldrenes posisjon I den forstand at jeg klar over at jeg ikke en optimal forelder, og det vel det jeg går ut og tenker på hele tiden. Jeg tror ikke det så mange som føler seg som optimale foreldre. Jeg tror de føler de dritter seg ut ganske ofte, og det liksom det som en del av greia. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det heller. Jeg har 250 bøker om oppdragelse, og ifølge halvparten av de så feiler jeg hele tiden, så det helt umulig. Så den der følelsen av ikke strekke til som forelder, hvis du har, det finnes jo psykopater som ikke bryr seg om barna sine, men I den grad du bare bryr deg så mye du klarer og gjør så godt du kan ut fra de forutsetningene du har, så kan du liksom vokse opp og bli voksen om du har voksne barn, og de konfronterer deg, og så det rett og slett bare for tungt å bære, du klarer ikke å ta inn over deg, at du har sviktet på en måte. Du nødt til å leve I den der ideen om at, ja, men jeg var det, jeg ga dem mat, og ja, de fikk alt de trengte. Ja, de fikk alt de trengte, men du var aldri der. Ikke sant? Det noen sånne ting som kanskje blir så mye å ta inn over seg for et menneske, at det vil gå til grunne. Og dermed så vil denne løgnen være den eneste måten du må tviholde på din sannhet av denne oppveksten, for hvis ikke så kan du ikke leve videre. Sånn vil jeg tenke deg med Breivik for eksempel. Breivik kan aldri se at ja, det var kanskje ikke så optimalt å ta livet av 77 mennesker, majoriteten ungdommer, tilhørende Arbeiderpartiet. Ikke sant? Hvis du skjønner at den livsfilosofien du har handlet utifra, ikke egentlig holder mål, så tror jeg den dårlige samvittigheten og den tyngden av det vil være så tung at du ikke kan leve lenger. Så det noe med det også. Og det de alvorlige livsløgnene vi nesten nødt til å ha for ikke lide psykisk sammenbrudd. Da. Men jeg tror et annet, mer sånn hverdagslig problem at vi lever på et mye mindre skala enn det der. Vi lurer oss selv til å tro at ja, nå kommer jeg, og så jeg litt sånn irritert for at det har skurret litt I relasjonen nå, men kan vi ikke bare se Netflix, det ikke så farlig, det går sikkert over I morgen. Det å tro at ting går over I morgen, eller at du bare, ja, jeg tar og spiser litt sjokolade I dag, det jo tirsdag, men det ikke så farlig, det jo bare tar litt grann. Så alle sånne ting, jeg tror vi har mange sånne forklaringer på hvorfor vi gjør sånne ting som egentlig strider imot våre egentlige prinsipper, eller det som vanskeligst å gjøre der og da. Jeg tror kanskje at vi I motstand bøyer litt lett av, og at det kan også være livsløgner, eller sånne små måter å lyve for seg selv på, kall det bare uvaner. Du vet at du burde snakke med partneren din om dette her, for det har irritert deg en stund nå, men I stedet for å snakke om det, for det der kan bli ubehagelig stemning, så går du rundt og holder det inni deg, og så går du rundt og bærer en slags sånn ubevisst nag, og egentlig så bygger det en vegg mellom deg og den andre, som bare blir tjukkere, 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 og til slutt så klarer du ikke å ha noe med denne personen å gjøre, og så ender det I en eller annen form for skilsmisse eller et eller annet. Så jeg tror at det der disse små unndragelsene, som egentlig ikke en løgn, det bare en unndragelse. Jeg tror det ofte det å bære stein til denne potensielle fremtidige skilsmissen. Og det det som problemet vårt, at vi orker ikke å konfrontere potensielt vanskelige følelser der og da. Og der tror jeg vi litt, det tror jeg kanskje litt mer mentalt latskap. Du vet at det kan være litt vanskelig å snakke om, du vet at det kan bli litt dårlig stemning, men du vet også at det en mulighet til å være åpen overfor den andre, og gi den andre en mulighet til å forstå deg, og du kanskje en mulighet til å forstå den andre på en bedre måte enn du hadde I utgangspunktet, og så det er vedlikehold av relasjonen, altså men vedlikehold av en sykkel, jeg kjøper alltid en sykkel, drit fornøyd med den I starten, men jeg vasker den faen aldri, og så står den ofte ute, så jeg vet at jeg kunne ivare, for det liksom, det små grep som hadde ført til at jeg kunne hatt en sykkel ganske lenge, og så har jeg den ganske kort, og så jeg opptatt av miljøet, så jeg hater meg selv for det. Men det litt på samme måte med, det sånne små unndragelser da, i livet som jeg tror at de fleste mennesker har ikke et stort problem fordi de har en livsløgn. Jeg tror at de fleste mennesker har masse små unndragelser som til sammen kulminerer I en måte å leve livet sitt på som ikke spesielt bra.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ja, det jeg hører at det virker egentlig ganske fornuftig, og at det blir det å legitimere ting for seg selv, konstant hvorfor man gjør ting, og det som unnskylder seg selv for å være sånn som man Men nå har jeg tolket litt, bare for å være ganske, for jeg, virker, jeg følte boka var veldig svart på hvitt, da har jeg bestemt meg for å liksom skulle være stolte litt svart på hvitt selv. Og da med den her leimen da ble jeg veldig interessert i hvordan det da med religiøse, spirituelle mennesker som kanskje når det skjer ting som innenfor dem, deres kontroll og som de faktisk kan endre på så kan det for eksempel være at man litt vilje og på et vis avskrive seg litt ansvar det også sånne leimer eller blir det noe annet igjen?
Ja. Altså, det et interessant og veldig sånn merkelig terreng dette her, for jeg selv ikke troende på noen måte, men har vært veldig opptatt av religion i mange år. Som Jordan Peterson da, han en sånn kjent psykolog, han sier... Han litt sånn diffus på hvor religiøs han egentlig men han jo opptatt av, han jo helt åpenbart en religiøs person, men han sier vel at han skal leve som om Gud eksisterer. Og der kan det være at, la oss si at det ikke stemmer da, la oss si at Gud ikke eksisterer, og for meg så det overhengende sannsynlig at det sånn, i hvert fall fordi det så mange forskjellige guder man tror på, så kan ikke alle eksistere, i hvert fall ikke utifra en kristendro hvor det monoteisme og det en gud, så på et eller annet, men da spørsmålet, vil den ideen om at det finnes en gud, vil den, hvis den falsk, vil det være en idé som god å ha, eller vil det være en idé som dårlig å ha? Og der finnes det heller ikke noe sånn klare svar, man kan jo lure på, det kan jo hende at det finnes mange potensielle psykopater, og umoralske mennesker som hadde oppført seg mye dårligere i livet sitt, og siden de oppfører seg dårligere mot andre, så ville de hatt det mye dårligere også, men på grunn av en sånn overhengende livsfilosofi om at du skal gjøre godt mot andre, så gjør de bare det slavisk, og på den måten så genererer det mye bedre relasjoner, noe som i neste omgang gjør at de har et bedre liv, og kanskje har litt mer medfølelse, så det kommer inn i en slags god spiral da, for det finnes en eller annen sånn overformynder der oppe som ser dem og har bestemt hvordan man skal og ikke skal være. Så da det en idé som er god. Jeg vil jo tendere til å tenke at den ideen noen ganger litt passiv, altså så lenge den ideen om Gud ikke passiv, men aktiv, så har ikke jeg så store problemer med det. Men hvis du har en sånn, hvis du sånn passivt, du skriver også, du lurer på håp, da, håp og tro og sånn, altså jeg nok mer på at du kan konstruere ditt eget liv, og du ansvarlig for å skape mening i ditt eget liv, og det ikke noe du kan sitte og vente på, eller håpe kommer, eller håpe faller ned i hodet på deg. Det noe som du er nødt til å være aktivt med å konstruere, så i det man på en måte fraskriver seg ansvaret for å skape mening i livet, og bare tilskriver det en eller annen guddommelig instans, Så tenker jeg at det kan være en litt passiv måte å leve på. Samtidig så vet jeg at forskning viser at de kristne har det litt bedre enn de som ikke kristne, for eksempel. Altså livskvaliteten litt marginalt, men det litt høyere. Så den der, det å kunne sitte og hvile i at det finnes en større mening i dette, i stedet for å bale med hva faen meningen med dette, og jo mer sånn, Richard Dawkins, du leser, og jo mer du leser om sorte hull og uendelighet, jo mer skjønner du hvor forferdelig ubetydelig du har, så kan det godt være at denne følelsen av å være ubetydelig bare genereres jo mer, jo nærmere virkeligheten og en større forståelse du får for sorte hull, jo større blir den eksistensielle angsten da, og kanskje på et sånt nivå at du lever et revet liv full av angst og meningsløshet og nihilisme, mens du motsatt kunne bare hvilt i at det finnes en større mening, vi kan ikke helt vite hva det men jeg velger å tro at det noe, noe der ute som, som bryr seg om oss og, og har en plan for dette her, og så lever du 80 år på en bra måte. Men da vil jo disse ateistene si at det, ja, det en feig måte å leve på, det å leve i villfarelse på en måte, det leve en livsløgn, og de vil se på det som sånn mentalt svagt da, mens de tåler virkeligheten, de tåler sannheten, og den sannheten da bedre å orientere seg etter. Og hvis du tåler det, hvis du klarer å leve i en verden som bygd opp av materie, og Så kan det godt hende at det en ganske sånn, at det bra eller ganske mentalt sterkt å klare det. Det ikke sikkert alle klarer det da. Så jeg litt med på at du må jo, vi må tåle så mye virkelighet som vi klarer å tåle, men som psykolog så vil jeg nok se på at det å prøve å nærme seg virkeligheten vil være sånn vi lever friest, for hvis virkeligheten noe vi må unngå, noe vi må fortrenge, noe vi ikke klarer å forholde oss til, eller må lage oss historier som en buffer mot den angsten vi får hvis vi ser virkeligheten i hvitøyet, så lever vi litt, da vi litt hjelpesløse, vi litt avhengige av noe utenfor oss selv. Så jeg vil på meg selv tenke at målet mitt å være mest mulig selvforsynt, da, sånn at jeg slipper å lukke øynene eller snu ryggen til problemer, være mest mulig åpen og tørre virkeligheten på en best mulig måte. Men det ikke dermed sagt at, det ser jeg på som et evig langt prosjekt, det noe man må holde på med hele livet. For døden for eksempel, det ikke noe som jeg elsker å tenke på, eller er helt avklart med på noe som helst måte. Og så lenge det slutten på alt, og det, så det nok det noe jeg heller prøver å, ja, ta en øl og se på Netflix, det bedre for meg å gjøre det i øyeblikket enn å men det kanskje litt sånne små unnamanøvre som det der, at jeg heller kanskje burde av og til i passe dose prøve å konfrontere døden, møte døden, for hver gang jeg nødt til å ty til en eller annen sånn utenforliggende greie for å flykte fra meg selv da, med øl og Netflix, så er du en litt sånn du er litt jaget i livet ditt, der virkeligheten jager deg litt på en måte. Og jeg tror ingen av oss tåler virkeligheten fullt ut sånn sett, altså det noen ting som vi nødt til å holde på en viss avstand, men det ikke dermed sagt at vi ikke skal møte dem. Du kan ha edderkoppfobi, ikke sant? Du livredd for edderkopper, og behandling vil være å langsomt møte den edderkoppen helt til du kan gå rundt i et hus uten å være redd for edderkoppene. Det ikke dermed sagt at du skal ha masse edderkopper opp i senga di hele tiden, så du holder en, og jeg tenker også at vi i en koronasituasjon, altså folk kan bli syke, eller noen nær oss dør, så det veldig utrolig trist. Og noen av oss bruker en viss grad av humor som en slags buffer mellom oss og virkeligheten, og det tror jeg også kan være en god måte å ikke rømme fra virkeligheten på, men klare virkeligheten med en sånn litt sånn ironisk distanse som gjør at vi klarer å forholde oss til det som skjer, men det kommer ikke så tett på oss at vi har liksom døden oppe i senga hele tiden.
Nei. Da blir det da, som du forklarer det nå, så ser jeg for meg at det er to forskjellige løgner. Det en løgn som vi forteller oss selv fordi at vi ikke vil ha noe med virkeligheten å gjøre, eller sannheten. Vi bare, det en erstatningsløgn på et vis. Og så har du en sånn løgn som for eksempel ironisk sanse for å, som du bruker for å takle virkeligheten. At du fortsatt klar over sannheten, men du tuller det litt vekk, eller du forteller små løgner, kanskje litt hvite løgner for å takle den da. Være med og hjelpe deg på den veien.
Ja, det tror jeg riktig forstått, for det du sa nå, det er også korresponderer med det som disse psykiske forsvarsmekanismene som sørger for hvor mye virkelighet vi tar inn. Og humor en moden forsvarsmekanisme. Det betyr at vi tar verden og tar virkeligheten ganske langt inn. Vi ser den i hvert fall. Vi har ikke stukket hodet i sanda, på en måte. Vi ser virkeligheten, men vi klarer ikke å ta den på fullt. Vi nødt til å ha galgenhumor for å kunne håndtere det, og det skaper bittelitt avstand. Da. Men det også en ganske mentalt sterk måte å gjøre det på. Mens i motsatt, lenger ut på løgnsida, så har du mer primitive forsvarsmekanismer, hvor du rett og slett fornekter virkeligheten. Og der kommer du også over i disse tro- og tvil-tingene som jeg har tenkt litt på og snakket om på podcasten, som jeg har mange ganger dette med at en av de tingene som vi har med oss fra barndommen denne følelsen av maktesløshet, og det lille barnet lager seg fortellinger på hvordan, ikke sant, jeg kan ikke kontrollere om mamma kommer til å dø, men jeg er avhengig av mamma, jeg er livredd for at mamma skal dø, men jeg kan ikke gjøre noe med det, for jeg har liksom ikke noe, så da begynner jeg å gå på de hvite feltene i fotgjengerovergangene, og for det lager en sammenheng mellom de hvite feltene og mammas potensielle, altså da overlever hun. Hvis jeg ikke går på strekene, så overlever hun, så man lager seg sånne vikarierende prosjekter for å prøve å håndtere denne virkeligheten, og disse, sånn som han, Jon Fredriksen, disse litt mer sånne psykoanalytisk orienterte folka, de sier vel at det er en del sånne ting som kan skje i barndommen vår, som gjør at vi i mindre grad tåler virkeligheten senere. Så hvis man blir på en måte realitetsorientert for tidlig, ikke får lov til å ha disse bufferne mot virkeligheten, så kan man bli litt, man kan få det for tidlig, og da kan man også senere i livet ha stort behov for en stor buffer mellom seg selv og virkeligheten, og da lyver man mer. Og når det kommer til denne maktesløshetsfølelsen, så er vel det en sånn løgn som jeg tenker når jeg har vært på den alternativmessa og sånn, av ren interesse, at her er det mange mennesker som mener å kunne kontrollere både fremtiden, som er veldig uforutsigbart, døden, som er veldig uforutsigbart, helsa di, med sånne magiske midler, da. De har varme hender, og de har liksom guddommelige evner, litt sånn ansamling av mennesker med superkrefter. Og jeg tror det at de anser seg selv for å ha superkrefter, det gir dem en sånn følelse av grandiositet og storhet, som er forsvaret mot denne underliggende følelsen av hjelpeløshet og maktesløshet og ubetydelighet som ligger i andre enden. Så hvis jeg kan, så istedenfor å kjenne på denne følelsen av frykt for hva livet kaster i trynet på meg, og at jeg kan ha en sånn følelse av at jeg er bemektiget over både fremtiden og helsa mi, så er det en ganske litt primitiv forsvarsmekanisme, da, hvor man iscenesetter sine egne krefter på en måte, som egentlig ikke er sant, men det gir denne følelsesmessige tilfredsstillelsen, og det gjør at vi kan leve med trygghet istedenfor med frykt hele tiden. Og når vi, selv om vi egentlig lever med frykt, da, men vi har lagt et lokk på den frykten med en sånn følelse av overlegenhet, og den overlegenheten, den kommer også andre til gode med den samme frykten, men som ikke selv tror de har disse evnene, men de har veldig tro på at du har de evnene. Så da fungerer det følelsesmessig tilfredsstillende, både for den som får krystaller rundt halsen, eller hvordan de bruker de krystallene, vet ikke. Men i hvert fall så er det både den som har disse, det kaller man sånn omnipotent forsvar, da. Man har en sånn følelse av, i stedet for å føle seg maktesløs, så føler man seg omnipotent, guddommelig. Og når du møter mennesker som har denne troa på at de er guddommelige, så vil du også føle en slags trygghet for alt det du er redd for i det uforutsigbare. Så på den alternative messa, som jeg tenker er en løgn, men det er også et slags iscenesettelse av menneskets psykiske forsvarsverk, hvor alle disse menneskene her får noe ut av det. De klarer å stange sin egen underliggende frykt, og det er satt i system på en måte. Og det tenker jeg er, det kan jo være, men det er litt for meg som terapeut, så vil jeg si at jeg vil hele tiden heie på at jeg tror vi er best tjent med å være så nær virkeligheten som mulig. Derfor er det også dette systemet de har satt opp der på det alternativet, det er for meg en litt sånn midlertidig løsning. Det gir en umiddelbar tilfredsstillelse, men i det lange løp så vil det å leve såpass virkelighetsfjernt kunne ha ganske katastrofale konsekvenser, som for eksempel hvis du får kreft da, og du dropper behandling på sykehuset fordi du tror det er Satans verk, og du vil heller gå i bibelgruppa di som ber for deg. For det finnes jo sånne, da er det risikabelt. Så det å tro absolutt på noe, det å tro at disse healerne har absolutt rett, det tror jeg er, det er derfor jeg tenker at den beste holdningen er at alt du tenker og føler er ikke nødvendigvis feil, men ikke helt riktig. Så du har en litt som omholdning til det. Så folk går og prøver det bare fordi at de har sett at ingen andre muligheter er der, og så tenker jeg at det kan jo være et ledd i en slags aktivt forhold til sin egen helse. Jeg oppsøker ulike ting for å være for det jeg ønsker å leve. Det noe aktivt I det. Men du kan også tenke at jeg trenger ikke gjøre noe med dette, for at det Gud fikser det, de ber for meg. Og jeg har gitt penger til Jan Kåre Hanvold på Visjon Norge, så jeg kommer til å få 1 million kroner I løpet av 2021. Det har Hanvold lovet, bortsett fra at den eneste som blir rik av dette Jan Hanvold, sånne ting. Så jeg mildt sagt forbanna på en del av de alternative tingene, fordi at de spiller på menneskets sårbarhet og vår frykt, med løgn. Så jeg synes, da vi over I en sånn, det det primitivt forsvar, men det litt sånn, når det satt I system, så kan det også utnyttes av de som ikke, av de som bare ser menneskets sårbarhet og utnytter det. Men så tenker jeg at det mange på alternativmessa som ikke gjør det, de ikke onde, de vil ikke utnytte dette, de har troa på at de har overdreven evne, og det sånn de håndterer virkeligheten, eller den virkeligheten de klarer å håndtere. Så da det ikke ondskap, men noen sånne humbugmakere inne I dette her og utnytter disse folka. Og der må, de jo helt umulige å skjelne, de går jo, de kledd på samme måte, går rundt I dette her, så hvem som der av mer legitime, altså de selv ganske sårbare, og de ikke klar over at det de driver med nødvendigvis hva skal jeg si, litt virkelighetsfjernt da. De gjør det bare av god hensikt, de ønsker å kunne bidra, og det at de klarer å hjelpe andre, de en god følelse, samtidig som de som blir hjulpet føler seg tryggere, og det å føle seg trygg og ikke gå rundt og være engstelig hele tiden, det jo helsebringende I seg selv, det. Så, ja.
Altså, den hele altså, da, det jo enig da, at det tar, det jo ikke alle alene som gjør oss syk, og enkelt, de som gjør oss syk jo lange livsløgner, på et vis. Det noe vi kan gjøre selv for å bryte med denne løgnen? Eller hvis det har kommet så langt at vi har blitt syke, så vi da helt totalt blind for det?
Nei. Ja, jeg opplever at mennesker mer eller mindre tilgjengelige for nye perspektiver. Som behandler, og I den grad et menneske tilgjengelig for nye perspektiver, så har de også ganske gode prognoser. Men jo mer belastet de jo hardere rammet de jo mer de midt oppe I en livskrise eller et eller annet veldig, veldig overveldende og vanskelig, så det ofte problematisk å komme med, eller veilede de ut til å få nye perspektiver på sin egen situasjon. Da. Så da blir de litt fastlåste. Så den terapeutiske metoden jo sokratisk I den forstand at den ofte, den sier ikke, du tar feil. For hvis du sier til noen, du tar feil, så vil de bare si, nei, det jeg ikke, og så vil de bare argumentere enda kraftigere for at de har riktig. Jeg en verdiløs person, for eksempel. Så du vil mye heller stille spørsmål. Så du tenker at du verdiløs. Når begynte du å tenke det første gang? Hvor tror du denne ideen kommer fra? Hva slags erfaringer har du gjort deg som har sørget for at du har fått denne tanken om deg selv? Noen andre som har bidratt til å få deg til å tenke sånn? Sånn at du får deg til å reflektere over sin egen måte å tenke på, og det da du kan oppdage dine egne livsløgner på en måte. Så det alltid, jeg vil alltid tenke at det et håp, og så vil jeg alltid, hvis vi tar den der eksempelen med det med å lure andre til å tro at du kan helbrede dem med krystaller, mer eller mindre med overlegg da, sannsynligvis mindre med overlegg, du tror bare at du kan det. Det vil være kanskje litt det samme som du gjør et vennskapsforhold med en person hvor du hele tiden står I dette dilemma av og til mellom, skal jeg fortelle den andre akkurat hvordan jeg opplever situasjonen, eller skal jeg fortelle den andre det den andre vil høre så den føler seg bedre? Og det ikke alltid at de to tingene der det ikke alltid de utelukker hverandre, men ofte så gjør de det. Og det nok det som å være terapeut, da. Og det å aldri ljuge for folk. Det nok min hovedregel nummer én, egentlig I livet generelt sett, men også, jeg vet at jeg lyver mer privat enn jeg gjør som terapeut, da. Men som terapeut så hele tiden målet mitt å ikke lyve, og være totalt åpen på hvordan jeg opplever andre mennesker. Og det kan virke for noen som I liten grad tåler virkeligheten, kan man si, så det problematisk. Og det ikke dermed sagt at jeg har noe virkelighet om et annet menneske, men jeg har bare en opplevelse, og det å våge å se på den opplevelsen, altså min opplevelse filtrert via alle mine nevroser, men hvis du sitter med en venn eller veninne som har blitt dumpet av kjæresten, og de sitter og banner og sverter over hvor forferdelig dette mennesket var, og hvor egocentrisk og egoistisk og så videre, og du tenker at det, nei, dette mennesket var egentlig veldig raust, du ekstremt egocentrisk I den relasjonen, du tar denne relasjonen for gitt, du har aldri offret noe som helst, så at vedkommende har gått fra deg, det rart at det ikke gjorde det for et år siden, så som du har oppført det. Hvis det det du sitter og tenker, så du jo I dette dilemma om å da si, ja, jeg vet, han var en dust, han bra du kvitten. Du kan jo si det, da du på lag, og dere får det bedre der og da. Men på en annen måte så har du også devaluert vennen din, da, eller venninna di, fordi du tenker at du har sett hvordan de har oppført seg, og fra ditt perspektiv så ser ikke det bra ut, og det å gi den andre det perspektivet, det kan føre til en slags selvbevissthet som gjør at de kanskje oppfører seg litt annerledes I neste relasjon de går inn I, ikke tar den like for gitt. Så det å tilskrive andre evnen til å tåle din sannhet om dem, det ofte, og for meg så det også på en måte respektere folk da, og det å lyve for folk, det jo egentlig å ikke respektere dem, eller det også å se dem som svake. Så hvor mye du tror en annen person tåler av sannhet, det litt sånn avgjørende. Og jeg tenker vel at mennesket best tjent med sannheten, men de best tjent med den på en måte de kan håndtere. Så det å være en god venn jo å gi mennesker sannhet, eller være en god terapeut, gi mennesker sannhet på en sånn måte at det mulig å håndtere det. Og hvis du bare pøser ut med sannheten hele tiden, så blir du en drittsekk som sørger for at folk går psykisk til grunne. Men hvis du hele tiden også bare snakker de opp etter ryggen, eller bare stryker hunden med hårene, eller hva det heter, så sørger du for at de bare går I de samme mønsterne og ikke utvikler seg, som de kanskje kunne gjort med noen andre perspektiver. Så det må vi alltid vekte, hvor mye vi tenker. Og forskning viser at hvis du lyver for en person, så vil du senere vurdere den personen som litt mindre verdt for å på en måte legitimere din egen løgn. Sånn at med en gang du ikke snakker sant til et annet menneske, så har du også for deg selv ubevisst fraskrevet litt rann verdi som person. Jeg vet ikke hva du kan snakke om verdi som person, men bare for å legitimere din egen løgn, da, så ser du av og til litt ned på de folka. Og jeg tror det Sam Harris som sier at ca. 10% av kommunikasjon I et parforhold løgn, og opp mot sånn 20-30% av kommunikasjonen I blant studenter eller elever på videregående løgn. Sånn at det foreligger jo en stor grad av sånne, men det ikke sånn direkte ondsinne løgner. Det bare sånn, nei, men det var bra jobba. Mens du tenker, du gjorde ikke noe I det hele tatt, det var den verste innsatsen jeg, ikke sant? Så du satt jo bare der, du prøvde jo ikke engang. Og så sier du, nei, men det var bra jobba, du klarer det sikkert neste gang. Så ikke det sant? Og sånn kan man tenke litt om barn og tenke, altså hvor, vi skryter jo litt overdrevent mye av barns prestasjoner. Og jeg tenker at tegningene til barn jo veldig ofte stygge. Så det, men det vi skryter av jo innsatsen. Hvis de tegner I 13 sekunder, og kommer med det, så gidder jeg ikke å gi det så mye ros og anerkjennelse, som hvis jeg ser at jeg sitter I kjempelenge, resultatet dårlig, fordi det dårlig til å tegne, men innsatsen god, da kan jeg ofte. Så ja.
Ja. Jeg ser det. At det da, vi lyver for andre for å egentlig, at de skal opprettholde sine løgner, da, på et vis, sine målistløgner, eller at hvis vi... For det kan være vanskelig å se dem selv, det kan være vanskelig å unngå at de hele løgnene går til et punkt at man blir syk, men at de folkene rundt deg kanskje også har vært med på å mate en hel løgn, da.
Ja.
Hvis du ikke konfronterer.
Absolutt. Og det nok det som gruppeterapi som jeg driver med da. Det hele tiden en slags fora hvor jeg sier til folk at dette her en arena hvor vi skal prøve å være så oppriktige som mulig. Vi skal ikke skade hverandre, men vi skal prøve å gi vår oppriktige opplevelse av andre mennesker. For I det jeg ser at jeg blir veldig irritert når den personen snakker, jeg opplever det som krokodilletårer, jeg opplever et eller annet sånt nå, men så jeg den eneste som opplever det, så kan det si veldig mye om meg. Så når jeg oppriktig, så kan jeg forstå mye av meg selv, men samtidig som jeg kan vise andre hva som foregår inni meg på den måten de på. Så hvis du tror at terapi, noen tror at terapi som å komme til en person som bare forstår deg, Og noen har nok en forventning om å få matet livsløgnene sine uten at det noe bevisst de tror, men når de da i stedet blir konfrontert med andre perspektiver eller blir utfordret, så føler de seg ofte kanskje misforstått eller stilt til veggs eller kritisert. Mens poenget at det som ikke kritikk, det er en anerkjennelse av deg som menneske som tror at du kan bære en større, litt større perspektiv på deg selv enn det du har i det du kommer til med. For hvis du bare bekrefter og bekrefter den andres virkelighet, så tror jeg du sementerer problematikken. Også, hvis du har de beste perspektivene på deg selv når du kommer i behandling, så er det ikke noe vits å være i behandling. Det jo for å få nye perspektiver på seg selv, men veldig mange ønsker nok bare å få bekreftelse på at det de tenker er helt riktig. Og hvis man som terapeut gjør det, da, så tror jeg litt at man fungerer som en slags menneskelig sobril. Det godt å komme til deg, for du forstår meg. Og så føler kanskje terapeuten seg veldig viktig, fordi jeg den eneste som forstår dette mennesket. Mens du den eneste som ikke tør å konfrontere vedkommende med sin egocentriske oppførsel. Så det en litt sånn, på en måte så det du kan da som terapeut lyve for deg selv, for du tror du veldig god, mens du innerst inne vet at det du hele tiden driver og bekrefter, det sementerer personens livsmønster, som gjør at den gang på gang ryker uklare med andre, men da kommer han tilbake til deg, for du den eneste som forstår, du får en god følelse. Det litt som å drikke. Det som ta heroin, altså det jo veldig tilfredsstillende der og da, og du føler deg veldig viktig, og det veldig, veldig bra, men på lang sikt så det jo langt ifra den beste måten å leve et liv på, sannsynligvis da. Nå har jeg prøvd å leve på heroin veldig lenge, men jeg har bare sett andre som har mislykkes med det. Så, ja.
Nei, men jeg tror egentlig jeg har mer enn nok egentlig. Har fått å skrive noe ut av det her. Så eneste jeg trenger et pressebilde for å bruke i artikken.
Ja.
Jeg kan bare skrive videre på en mail om å skrive det, så kan du bare finne det dit. Så kan jeg si tusen takk.
Jo, i like måte. Så da sender jeg deg et pressebilde med på den tråden vi har på mail da.
Det hadde vært fint.
Ja.
Så sier jeg fra når det blir publisert og blir nok på i juni-magasinet, det som kommer ut da.
Ok. Kjempefint. Takk skal du ha. Ok.
Takk skal
du ha. Ha det
bra. Ha det.
Since I've started lying to myself, I can't tell you the benefits it's given me. I've gained more respect at work.
Off my desk, dipshit.
I've got a big promotion.
And a huge corner office.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle dere som har ratet podcasten og kjøpt bøker, og ikke minst takk til alle dere som Patreon-medlemmer, eller medlem på mitt mentale helsestudio. Der legger jeg ut masse ekstra materiale, ekstra episoder, ulike mentale treningsprogram, leser fra selvfølelsens psykologi og jeg, meg selv og selvbildet etter hvert, pluss en del videomateriell fra ulike arrangementer rundt forbi. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn og ønsker å støtte prosjektet, og i tillegg ønsker litt mer Sinnsyn hver uke, så altså patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Der kan man velge et abonnement som passer deg fra $5 til et abonnement på $8 og eventuelt et abonnement på $14. Og du medlem, så får du også mye ekstra hver måned. Jeg veldig takknemlig for alle dere som har signet opp på Patreon. Det gjør at jeg kan prioritere dette prosjektet, eller hele denne podcasten og hjemmesiden og YouTube-kanalen og alt sammen, mye høyere enn det jeg gjorde før. Og jeg håper jeg kan gi da noe tilbake igjen. Så det også en liten gjeng her som med på å finansiere Sinnsyn. Det gjør at jeg kan holde på med det jeg elsker å holde på med, snakke om psykologi, snakke med folk om psykologi og selvutvikling og filosofi. Og formidle det videre, for det en slags viktig del av min egen praksis. Jeg leser ting, og da får jeg det sånn delvis med meg, og så skriver jeg om de samme tingene, da får jeg litt mer med meg, og så til slutt så prater jeg om de tingene, og da får jeg det under huden, og sånn lærer jeg. Så det en litt møysommelig prosess, men så jeg også litt treig I huet, så jeg må gå noen ganger før jeg får på en måte integrert de ideene som ofte de mest spennende ideene. Så det min arbeidsmetode, og nå som jeg har et lite samfunn inne på Patreon, et mentalt treningsstudio som støtter dette prosjektet, så kan jeg også prioritere dette her høyere, og det gjør meg veldig, veldig glad, eller det gir meg egentlig også en stor mulighet til å føle dyp og inderlig mening I min arbeidshverdag, som nå går litt til dette prosjektet her sånn, litt mer enn det gjorde før. Så tusen takk til alle dere. For de som ikke har økonomi til å støtte sinnssyn, så har jeg stor forståelse for det. De skal ikke behøve å betale noe som helst, og de skal få sinnssyn som vanlig I podcast-appen helt gratis. Målet mitt jo å spre kunnskap eller interesse, nysgjerrighet for menneskets psykiske liv til så mange som mulig, og det vil jeg fortsette med, og det også den overordnede målsetningen. Og da jeg klar over at det mange mennesker som ikke har en lommebok som tilsier at de kan betale for dette, og da vil jeg at de heller ikke skal betale noe for det, men få podcasten som vanlig hver uke. Men jo flere folk som støtter dette prosjektet, jo flere podcastepisoder kommer det, og de som da støtter det får også denne lille ekstra takken ved en del ekstra materiale inne på patreon.com. Yes, det var det. Jeg håper du henger med I neste episode, og at du ikke lyver for hverken dine nærmeste eller deg selv I den kommende uken. Det utfordringen. Men ikke si ting som gjør at andre blir lei seg eller såret nødvendigvis. Da skal vi I hvert fall tenke det om to ganger, for av og til når vi tror vi oppriktige mot andre, så vi egentlig bare irritert på dem, og så sier vi det vi egentlig mener for å skade dem. Og det ikke den typen oppriktighet jeg ute etter. Det mer den sannferdige oppriktigheten, så før du skal være oppriktig, så skal du vite at du har en god intensjon overfor den andre når du oppriktig. Så det en slags modifisering av Sam Harris sin idé, som du skal alltid snakke sant uansett, med mindre du har Anne Frank på loftet og nazistene banker på. Det det eneste unntaket ifølge Sam Harris. Jeg har litt flere unntak enn han, men jeg fortsatt for at det å være så oppriktig som mulig den beste veien å gå. Så sannhet varer lengst. Ok, vi høres igjen I neste episode om ikke så alt for mange dager. På gjenhør!
Lying to yourself. There's simply no better way to live. I should know. I told myself so. Now, if you'll excuse me, I'm going to go hang out with my new friends.
Side effects may include diarrhea, abdominal pain, headache, nausea, and detachment from reality. Lying to yourself should not be used if you are pregnant, nursing, or have a history of violence, schizophrenia, or certain types of hallucinatory disorders. Always consult your physician.
Call 1-800-555-6364 or send check or money order to Lying to Yourself Incorporated, P.O. Box 216, Bethel, Connecticut, 06801. Hurry, supplies are limited, or are they? Call now!
Have a swell night, sir.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.